гэта выстава тычыцца падзей не самой бітвы, а таму, як мы асэнсоўваем гістарычныя падзеі на цяперашні час. Мы зрабілі гэты праект для таго, каб паказаць, што гісторыя гэта не нешта, што здарылася 610 гадоў таму і застыла. А тое, што змяняецца ў часе, і ацэнкі, напрыклад, Грунвальдскай бітвы тады, калі яна здарылася ў той час у 15 стагоддзі і ў 21 стагоддзі, абсалютна розныя. Не дыаметральна супрацьлеглыя, але ёсць цікавыя акцэнты і погляды. Чаму менавіта гэтая дата такая для нас важная, чаму яна так ухваляецца рэканструктарамі, мы даведваліся ў саміх рэканструктараў. Мы пагаварылі з людзьмі, якія прадстаўляюць рэканструктарскі рух у нашай краіне, мы пагаварылі з людзьмі, якія ладзяць фэст «Грунвальд наш», мы пагаварылі з прафесійным гісторыкам. І ўсё гэта нейкім чынам сабраўшы, мы прапануем нашым наведвальнікам.